11 bob. Belgilangan vazifa qoldirilayaptimi? Demak, shayton tantana qilyapti. Hayotingizda eng muhim palla bu hozir. Ikkilanishlar va qat'iyatsizlikka Xudodan siz uchun belgilangan vazifani bajarishga to'sqinlik qilishga yo'l qo'ymang. Imillanish bu alomat, qo'rquv muammodir. O'z vazifangizni bajarishni keyinga qoldirsangiz, bu bilan iblisni behad quvontirgan bo'lasiz. Vaqtni qadrlang. Vaqt sizga berilgan bebaho ne'mat. Yangi fikrlarning muddati tez bitadi. Shuning uchun vaqti tugamaguncha tez harakat qilishimiz lozim. Imillanish bizni kecha qolgan o'tmishga bog'laydi. Garchi to'g'ri yo'l tanlagan bo'lsangiz ham, agar bir joyda o'tirsangiz, kechikishingiz mumkin, deydi Artur Godfrey. Oddiy ishni keyinga qoldirsangiz, ish murakkablashadi. Murakkab ishni keyinga qoldirsangiz, bajarib bo'lmaydigan darajaga yetadi. Itoat Xudoning hayotingizni ta'minlash uchun qo'llaydigan usulidir. Agar menga itoat etsangiz, chin ko'ngildan yeysiz, albatta zaminning sara hosilidan. Deydi Xudo Ishayyo kitobida. Xudoga itoat qilishingiz orqali hayotingizga ko'p marhamatlar yog'iladi. Keyinga qoldirilgan itoat bo'ysunmaslik bilan barobar. Kamtarlik darhol itoat qilishni bildiradi. Ishni keyinga qoldirishning ortidan har doim qat'iyatsizlik va tushkunlik keladi. Boshlashning vaqti, fursati bugun. To'xtash uchun har doim erta. Ko'pincha bizdan tushunish emas, shunchaki bo'ysunish talab etiladi. Botqoqdan chiqishning eng samarali yo'li bu Xudoga bo'ysunishdir. Xudo bizga bu fikrni bugun ochishiga sabab bor. Biz insonga emas, Xudoga itoat etishimiz lozim. Agar insonga itoat qilishni tanlasak, bu butun borlig'imiz bilan Xudoga bo'ysunishimizga to'sqinlik qiladi. Bunday bo'ysunish imillanmasdan harakat qilishni nazarda tutadi. Nazarimda ko'p odamlarga jiringlaydigan soat kerak. Imkoniyat bo'lgan, fursat kelgan paytda bunday soat ularni uxlab qolmasliklari uchun uyg'otadi. Nima uchun biz tez xulosa qilishga shoshilamiz-u, lekin imkoniyatlarni ishga solishga kelganda imillanamiz. Imillanish xuddi qulay imkoniyatlar ko'milgan qabrga o'xshaydi. Ertaga qiladigan ishlari bilan maqtangan har qanday odam kecha ham bugun qiladigan ishlarini aytib maqtangani shubhasiz. Ayrim narsalar inson xarakteri uchun xuddi hech narsa qilmaslik va umrini shu bilan o'tkazishdek zararlidir. Vaqtni bekor o'tkazish bu qotillik emas, balki o'z joniga suiqasddir. Ikki narsa odamning huzur halovatini buzadi. Oxiriga yetkazilmagan ish va boshlanmagan ish. Qulay imkoniyat ko'pincha uzoq o'ylab ko'rilishi oqibatida yo'qotiladi. Bir qaraganda qiyin ko'ringan muammo qaraganingiz sari qiyinroq ko'rinaveradi. Odam qanchalik erinchoq bo'lsa, uning ertaga qiladigan ishlari ham shuncha ko'p bo'ladi. Hayotni fojiaga aylantiradigan narsa bu uning tez tugashi emas, balki bizning hayot kechira boshlashimiz uchun bu qadar uzoq kutishimizdir. Imillanishni bas qiling. Vaqtni qo'ldan boy bermang.